VOA News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่21มกราคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเรียกร้องให้กลุ่ม IS ปล่อยตัวประกันชาวญี่ปุ่นโดยทันทีกบฏฮูติในเยเมนยึดทำเนียบประธานาธิบดีและโจมตีบ้านพักของผู้นำประเทศข่าวการศึกษาวันนี้นะครับนักศึกษามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดรณรงค์ให้มีการใช้สิทธิ์จากกฎหมายเพื่อขอให้มหาวิทยาลัยเปิดเผยเอกสารการสมัครของนักเรียนตอนที่ยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัยนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเชิงวิเคราะห์ถึงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกจากการพยากรณ์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับรายงานเกี่ยวกับประธานาธิบดีโอบามาและคำแถลงนโยบายของประเทศต่อสภาในคืนนี้นะครับตามเวลาสหรัฐข่าวการแพทย์โรคซึมเศร้านั้นพบมากในประชากรโลกมากถึง350ล้านคนเรามีรายละเอียดและช่วงท้ายรายการนะครับมีข่าวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นเรื่องการศึกษาประชากรนกเพื่อให้พวกเราเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกอย่าลืมติดตามครับครับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นเรียกร้องให้กลุ่มอิสลามติดอาวุธ IS ปล่อยตัวประกันชาวญี่ปุ่นโดยทันทีชาวญี่ปุ่น2คนนี้ปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโอที่ IS ขู่สังหารเขาทั้ง2คนหากว่าญี่ปุ่นไม่ยอมจ่ายเงินค่าไถ่เป็นเงินสูงถึง200ล้านดอลลาร์ครับนายกรัฐมนตรีอาเบะแสดงความไม่พอใจครั้งนี้หลังจากที่กลุ่ม IS เผยแพร่วิดีโอดังกล่าวโดยมีชายชุดดำพูดภาษาอังกฤษและมือถือมีดยืนอยู่ข้างๆตัวประกันชาวญี่ปุ่นที่คุกเข่าและพวกเขาอยู่ในชุดสีส้มคล้ายกับชุดนักโทษนะครับนอกจากนั้นสหรัฐยังได้เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประกันทั้งสองโดยทันทีและรวมถึงตัวประกันคนอื่นๆด้วยโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเจนซาคีประนามภัยคุกคามจาก IS และพูดด้วยว่าสหรัฐนั้นจะยืนอยู่เคียงข้างญี่ปุ่นในกรณีนี้และในวิดีโอนะครับชายที่ถือมีดในคลิปดังกล่าวนั้นได้ระบุตัวถึงตัวประกันทั้งสองคนชาวญี่ปุ่นว่าคือนายเคนจิโกโตะและนายฮารุน่ายากาวะทั้งนี้ญี่ปุ่นไม่ได้เข้าร่วมกับสหรัฐในการโจมตีทางอากาศที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมรวมแล้วกว่า 1,700 ครั้งที่โจมตีกลุ่มรัฐอิสลาม IS ในประเทศอิรักและซีเรียนะครับเลขาธิการของคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นโยชิฮิเดะสุกะกล่าวกับผู้สื่อข่าวในกรุงโตเกียวว่าการจับตัวประกันนั้นเป็นเรื่องที่ญี่ปุ่นจะไม่ให้อภัยครับมาที่เยเมนกันบ้างนะครับกลุ่มกบฏฮูติสามารถยึดทำเนียบประธานาธิบดีและโจมตีบ้านพักของประธานาธิบดีในกรุงสนานาในการต่อสู้เพื่อคุมอำนาจบริหารของประเทศนะครับกลุ่มติดอาวุธที่นับถือศาสนาอิสลามชีอะนี้ปะทะกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเป็นการฝ่าข้อตกลงหยุดยิงที่มีขึ้นในวันจันทร์หลังจากที่มีคน9คนนั้นถูกสังหารที่นครหลวงนะครับในคำแถลงออกโทรทัศน์ผู้นำกลุ่มนายอับเดลมาลิกอัลฮูติกล่าวว่ากลุ่มของตนนั้นพยายามที่จะแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันและเลิกล้มเผด็จการเบ็ดเสร็จที่อยู่ในประเทศเยเมนขณะนี้แต่ตนไม่ได้ระบุว่าเรียกร้องให้รัฐบาลยอมจำนนณขณะนี้ถึงกระนั้นนะครับกบฏได้เตือนว่าอาจจะมีการโจมตีเพิ่มเติมหากมีการแข็งขืนจากฝ่ายรัฐบาลขณะนี้ไม่ทราบว่าประธานาธิบดีรบามาซาวของประเทศเยเมนนั้นอยู่ที่ใดแต่เจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งบอกว่าผู้นำประเทศอยู่ในสถานที่ปลอดภัยขณะนี้ครับและหลังจากที่มีการประชุมอย่างเร่งด่วนของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาตินะครับตัวแทนผู้นำโลกบอกว่าขอประณามความรุนแรงที่เกิดขึ้นและเรียกร้องให้มีการตกลงหยุดยิงอีกครั้งหนึ่งครับ กองกำลังฮูตินั้นเรียกร้องให้มีการเคารพสิทธิ์ของชนกลุ่มน้อยชีอะในประเทศเยเมนกลุ่มดังกล่าวควบคุมอำนาจในนครหลวงหลายส่วนนะครับมาตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วครับมาที่ฝรั่งเศสกันบ้างนะครับตำรวจในภาคใต้ของฝรั่งเศสจับชาวเช็กเช่น5คนที่ต้องสงสัยว่าอาจจะก่อเหตุรุนแรงนะครับการจับกลุ่มตัวครั้งนี้เกิดขึ้นที่เมืองมองเปลิเยและเบซิเยและอัยการกล่าวว่าการจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความคิดสุดโต่งที่เป็นอิทธิพลทำให้เกิดความรุนแรงที่เป็นเรื่องของศาสนานะครับด้านนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสมานูเอลวาลกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ในประเทศฝรั่งเศสช่วยเปิดประเด็นเรื่องการเหยียดเชื้อชาติและความขัดแย้งในสังคมของฝรั่งเศสครับเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสยกระดับการระวังภัยจากเหตุก่อการร้ายมาสู่ระดับสูงนะครับหลังจากที่ผู้ก่อการสังหารเหยื่อ17รายเมื่อต้นเดือนมกราคมซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่นั้นเป็นเหยื่อจากการโจมตีสื่อล้อเลียนสังคมการเมืองและศาสนาชาลีเอ็บโดครับมาที่เรื่องของจีนและไต้หวันนะครับรองรัฐมนตรีกระทรวงกิจการจีนของไต้หวันนายหวูไม่ฮังให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าจีนกับไต้หวันนั้นมีแผนที่จะลงนามความร่วมมือ6ฉบับนะครับความร่วมมือดังกล่าวระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวันนั้นอาจจะมีเรื่องการค้าและเรื่องภาษีรวมถึงเรื่องการลงทุนและความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมไปจนถึงความปลอดภัยทางการบินครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA ไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและชมภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับที่สหรัฐครับเป็นที่คาดกันว่าคำปราศัยประจำปีของประธานาธิบดีบารักโอบามาต่อที่ประชุมร่วมของสภาคืนนี้นะครับจะเน้นไปในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจมากกว่าต่างประเทศและก็คาดกันด้วยว่ารัฐสภาสหรัฐซึ่งเวลานี้พรรครีพับลิกันเป็นฝ่ายคุมเสียงข้างมากทั้งสองสภาจะไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอต่างๆของประธานาธิบดีที่ต้องการช่วยเหลือชนชั้นกลางของประเทศผู้สื่อข่าวของ Voice of America มีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยา หมาพึ่งพงษ์จะทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
นักวิเคราะห์ของ Center for American Progress นาย Larry Cobb ซึ่งเคยเป็นที่ปรึกษาทางด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าประธานาธิบดีโอบามามีเหตุผลที่ดีหลายข้อสำหรับการเน้นนโยบายภายในประเทศมากกว่าต่างประเทศในขณะนี้นะคะ
I think he recognized that you know we got to get strong at home before we can be strong in the world
นักวิเคราะห์ผู้นี้ให้ความเห็นว่าประธานาธิบดีโอบามาตระหนักดีว่าสหรัฐจะต้องมีความเข้มแข็งที่บ้านก่อนจะมีความเข้มแข็งในเวทีโลกได้และว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศเช่นถนนหนทางกำลังเสื่อมโทรมมากและสหรัฐจะต้องจัดการกับกองทุนทางหลวงเหล่านี้เป็นต้นนะคะเพราะแม้ว่าประธานาธิบดีโอบามาจะสามารถกล่าวอ้างถึงความสำเร็จทางด้านนโยบายต่างประเทศได้เช่นข้อตกลงเรื่องบรรยากาศโลกกับจีนและการส่งทหารและความช่วยเหลือไปรณรงค์ต่อต้านโรคอีโบลาในแอฟริการวมทั้งปัญหาการก่อการร้ายในกรุงปารีสและการรักษาความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ตแต่ความเป็นจริงก็คือคะแนนนิยมที่ชาวอเมริกันให้ความเห็นชอบต่อการทำงานของประธานาธิบดีโอบามาที่เวลานี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 50% นั้นขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลักนะคะ
In December our business has created 240,000 new jobs our unemployment rate fell to 5.6% which is the lowest
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวถึงความสำเร็จในการสร้างงานว่าในเดือนธันวาคมศกก่อนเศรษฐกิจสหรัฐสร้างงานใหม่ 240,000 ตำแหน่งและอัตราการว่างงานลดลงไปอยู่ที่ 5.6% ซึ่งนับว่าต่ำสุดในช่วง6ปีครึ่งที่ผ่านมาค่ะในช่วง2สัปดาห์ ก่อนการกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมรัฐสภาประธานาธิบดีโอบามาได้ออกตระเวนกล่าวปราศัยเผยโฉมข้อเสนอบางส่วนที่จะปรากฏอยู่ในคำปราศัยต่อรัฐสภาข้อเสนอดังกล่าวมุ่งจะช่วยให้ชนชั้นกลางของประเทศได้มีโอกาสทางการศึกษาและการจ้างงานเพราะเศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตขึ้นนะคะในส่วนหนึ่งของคำปราศัยในการเยี่ยมเยือนโรงงานแห่งหนึ่งในรัฐเทนเนสซีประธานาธิบดีโอบามาพูดถึงความเป็นไปได้ที่ธุรกิจและสถาบันการศึกษาของประเทศจะร่วมมือกันช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศก้าวหน้าไปได้ค่ะ
We've got the most dynamic economy in the world and we've got the best business people in the world and the best universities in the world.
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าเศรษฐกิจของสหรัฐมีพลวัตสูงที่สุดในโลกมีนักธุรกิจที่มีความสามารถและมหาวิทยาลัยชั้นหนึ่งซึ่งเมื่อร่วมมือกันได้ก็จะสร้างงานและโอกาสให้ประชาชนได้ทั้งประเทศค่ะ
Mark my words, the American manufacturing renaissance is here and it's about to really blossom.
นั่นเป็นความเห็นของนายดรูว์ กรีนแบลตผู้จัดการใหญ่ของบริษัทมาร์ตินสตีลไวร์ในนครบัลติมอร์ที่ว่าอุตสาหกรรมของอเมริกากลับมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วและกำลังจะเติบโตก้าวหน้าอย่างจริงจังต่อไปนะคะบริษัทมาร์ตินสตีลไวร์เวลานี้กำลังส่งผลิตภัณฑ์ของตนไปขายในประเทศจีนค่ะข้อเสนอสำคัญของประธานาธิบดีโอบามาที่จะช่วยชนชั้นกลางคือการปรับเพิ่มอัตราภาษีเงินได้สำหรับคนร่ำรวยในขณะที่เพิ่มเครดิตภาษีให้กับชนชั้นกลางสำหรับครอบครัวที่มีลูกเล็กและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าศึกษาในวิทยาลัยชุมชนได้2ปีโดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนนะคะสมาชิกพรรครีพับลิกันในรัฐสภาบางคนได้ออกมาตำหนิข้อเสนอเหล่านี้แล้วและไม่เป็นที่คาดนะคะว่ารัฐสภาซึ่งเวลานี้พรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากจะให้การสนับสนุนต่อข้อเสนอเหล่านี้ของประธานาธิบดีโอบามาค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยามาฟังข่าวกันต่อนะครับข่าวนี้ใกล้กับประเทศไทยด้วยการต่อสู้ที่รุนแรงมากขึ้นระหว่างกองทัพพม่าและกบฏคชินทำให้ประชาชนเกือบ 2,000 คนที่อยู่ในจุดเสี่ยงนั้นอาจจะเกิดความสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตได้นะครับหัวหน้ากลุ่มคชินผู้หนึ่งให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาพม่าว่าคนหลายร้อยคนนั้นได้พละถิ่นฐานของตนและหนีเข้ามาที่หมู่บ้านคานสีนะครับ Voice of America พยายามติดต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลของพม่าแต่ว่าไม่ประสบผลในการที่ติดตามความคิดเห็นจากฝ่ายพม่าอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีตัวเลขแน่ชัดนะครับว่าการต่อสู้กันระหว่างกองทัพและฝ่ายกบฏในพม่านั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกี่คนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมีการต่อสู้กันอย่างเข้มข้นครับอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับรัสเซียครับในการทำสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในรัสเซียปรากฏว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามนั้นระบุว่าอดีตผู้นำเผด็จการโยเซฟสตาลินมีบทบาทด้านดีต่อประเทศผู้ที่ทำสำรวจนี้เป็นหน่วยงานอิสระนะครับอย่างไรก็ตามร้อยละ21บอกว่าบทบาทของผู้นำเผด็จการโยเซฟสตาลินนั้นเป็นบทบาทที่ค่อนข้างติดลบและอีกร้อยละ9บอกว่าเป็นบทบาทที่ติดลบอย่างชัดเจนนะครับเมื่อ2ปีก่อนตามรายงานของสถาบัน Carnegie Endowment for International Peace ของสหรัฐระบุนะครับว่าแรงสนับสนุนจากประชาชนในรัสเซียต่ออดีตผู้นำโจเซฟสตาลินนั้นเพิ่มสูงขึ้นหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเรานะครับเพื่อรับฟังข่าวสารจากสมาร์ทโฟนของท่านครับ
Direct from Washington The Voice of America
ครั ครับตอนนี้มาฟังความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐนะครับดาวโจนส์ปิดบวก 3.66 จุดมาอยู่ที่ 17,515 ขณะที่ Nasdaq เพิ่มขึ้น20จุดอยู่ที่ 4,655 S&P ขยับขึ้นมา3จุดปิดที่ 2,022 ครับราคาน้ำมันดิบ Brent ลดลง67เซนต์ปิดที่48ดอลลาร์กับอีก17เซนต์ต่อแบเรลสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก72สตางค์ครับและที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโลกนะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF มีบทวิเคราะห์พยากรณ์ถึงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปีนี้ซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายละเอียดมาถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ครับนักเศรษฐศาสตร์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ปรับลดการคาดการณ์อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีค.ศ. 2015นี้จาก 3.8% เป็น 3.5% ซึ่งยังคงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่แล้วนะครับทาง IMF ระบุว่าปัจจุบันเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายหลายประการโดยเฉพาะเศรษฐกิจยุโรปและญี่ปุ่นหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ IMF นายโอลิเวียบรองชาร์ดกล่าวว่าแม้ราคาน้ำมันโลกที่ลดลงจะได้ทำให้เศรษฐกิจโลกขยายตัวขึ้นแต่ไม่ใช่ทุกประเทศที่ได้รับอานิสงส์จากราคาน้ำมันที่ลดลงนี้ครับ
On the one hand major economies are benefiting from the decline in the price of oil but on the other
นักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้ชี้ว่าประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันโลกต่ำลงแต่ในทางกลับกันอีกหลายประเทศที่มีการชะลอตัวทางเศรษฐกิจมาเป็นระยะเวลานานความต้องการและปริมาณการลงทุนในประเทศเหล่านั้นอาจลดลงอีกในปีนี้ครับราคาน้ำมันดิบโลกลดลงมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วจากระดับประมาณ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอยู่ที่ระดับไม่ถึง50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปัจจุบันซึ่งนั่นหมายความว่าประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ต่างมีรายได้ลดลงครับ
For oil exporters and for firms involved in new firms of energy production this is clearly bad news
นายบรองชาร์ดบอกว่าราคาน้ำมันที่ลดลงต่อเนื่องถือเป็นข่าวร้ายสำหรับประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและบริษัทที่เกี่ยวข้องด้านกับด้านพลังงานโดยเฉพาะพลังงานทางเลือกใหม่ในรายงาน World Economic Outlookนักเศรษฐศาสตร์ของ IMF ชี้ว่าการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงทั้งในจีนรัสเซียยุโรปและญี่ปุ่นคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ IMF ต้องปรับลดการคาดการณ์อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในครั้งนี้โดยในบรรดาประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ทั้งหมดมีเพียงสหรัฐเท่านั้นที่ IMF คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวขึ้นเป็น 3.5% ในปีนี้เพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้เมื่อปีที่แล้ว 0.5% นะครับนายโอลิเวียบรองชาร์ดยังได้แสดงความผิดหวังต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นในปีที่ผ่านมาและคาดว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะไม่มีการขยายตัวมากนักในปีนี้อย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้เชื่อว่าทั้งญี่ปุ่นและยุโรปอาจได้ประโยชน์จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศจากการที่ค่าเงินเยนและเงินยูโรอ่อนตัวลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
At the same time the depreciation of the euro and of the yenwill give a much needed boost to demand
นายบรองชาร์ดระบุว่าการที่เงินเยนและเงินยูโรมีค่าลดลงนั้นเป็นการกระตุ้นความต้องการในประเทศนั้นๆซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับสำหรับจีนรายงานของ IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวลงอยู่ที่ระดับ 6.8% ในปีนี้แต่นายบรองชาร์ดเชื่อนะครับว่าการที่เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงนั้นถือเป็นเรื่องดีสำหรับจีนเองเพราะแสดงให้เห็นว่าจีนพยายามปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจให้พึ่งพาการบริโภคในประเทศมากขึ้นและลดการพึ่งพาภาคอสังหาริมทรัพย์และภาคการธนาคารที่มีความไม่แน่นอนถึงกระนั้นนักเศรษฐศาสตร์ของ IMF ผู้นี้เชื่อว่าการที่เศรษฐกิจจีนเติบโตลดลงนั้นจะส่งผลกระทบไม่น้อยต่อประเทศอื่นๆในเอเชียนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์จากเรื่องเศรษฐกิจโลกมาฟังข่าวการศึกษากันนะครับเป็นเรื่องกฎหมายของสหรัฐที่บังคับให้มหาวิทยาลัยต้องส่งเอกสารการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยคืนให้กับนักเรียนหลังจากที่กระบวนการเลือกนักเรียนผ่านพ้นไปนะครับ กลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนำเรื่องนี้ออกเผยแพร่และทำให้มีคนอ้างกฎหมายนี้เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อขอดูเอกสารสมัครเข้าเรียนของพวกตนที่เคยยื่นไปเดิมทีกฎหมายซึ่งที่นี้ที่เรียกว่า Family Education Rights and Privacy Act หรือ FIRMA นั้นมีมานานกว่า40ปีแล้วครับและสิทธิ์และกฎหมายนี้นะครับให้สิทธิ์ผู้สมัครเข้ามหาวิทยาลัยขอเอกสารคืนเช่นเรียงความประกอบการสมัครและจดหมายรับรองจากอาจารย์มัธยมได้อย่างไรก็ตามน้อยคนนะครับที่จะทราบและไม่ได้ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเฟอร์มาดังกล่าวและนักเรียนจนกระทั่งนักเรียนที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลนี้ในเดือนมกราคมการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเฟอร์มาจึงช่วยไขกระจ่างกระบวนการคัดนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐที่มีการแข่งขันสูงมากเอกสารที่นักเรียนได้รับกลับมาจากสถาบันที่สมัครไปมักมีการประเมินคะแนนจากเรียงความและยังได้เห็นด้วยว่าครูมัธยมของพวกเขาเขียนถึงนักเรียนเหล่านั้นอย่างไรบ้างในจดหมายรับรองนะครับและตามกฎหมายเฟอร์มามหาวิทยาลัยนั้นต้องคืนเอกสารให้กับนักเรียนภายใน45วันหลังจากการยื่นขอครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามีข่าววิทยาศาสตร์มาฝากครับครับเทศกาลนับจำนวนนกในสหรัฐจัดขึ้นทุกปีนะครับเพื่อติดตามดูการเปลี่ยนแปลงของประชากรนกครับและข้อมูลดังกล่าวยังสะท้อนถึงภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกด้วยมาฟังรายงานนี้จากคุณทักษิณาไข่แก้วได้เลยครับ
ในตอนรุ่งสางนะคะที่รัฐเวอร์จิเนียทางใต้ของกรุงวอชิงตันนักดูนกกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งกำลังใช้กล้องส่องทางไกลเพื่อส่องดูนกหลากหลายประเภทในเขตลุ่มน้ำที่ติดกับแม่น้ำพอตแมกใกล้กับเมาท์เวอร์นันซึ่งเป็นบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาค่ะคุณสจวตเดวิสเป็นหนึ่งในนักดูนก 70,000 คนจากกว่า 2,400 จุดทั่วสหรัฐแคนาดาอเมริกาใต้และแคริบเบียนค่ะที่เข้าร่วมในโครงการนับนกที่เรียกว่า The Christmas Bird Count ครั้งที่115สนับสนุนโดยสมาคม National Audubon Society ค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานอนุรักษ์นกแห่งสหรัฐอเมริกา
They come in so many different shapes and sizes. Their feathers are so beautiful
คุณเดวิสกล่าวนะคะว่านกมีความหลากหลายทั้งรูปร่างและขนาดค่ะขนนกมีความสวยงามอย่างมากนกมีความสามารถในการบินแบบผาดโผนที่น่าอัศจรรย์ใจอย่างมากค่ะนอกจากนี้เขายังกล่าวด้วยนะคะว่าตื่นเต้นอย่างมากที่มีส่วนร่วมในโครงการนับนกนี้ค่ะร่วมกับคนอีกหลายพันคนทั่วประเทศตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคมจนถึงราวต้นมกราคมนะคะอาสาสมัครต่างๆพากันนับจำนวนนกที่พบเห็นและได้ยินเสียงโดยจะทำการบันทึกข้อมูลเอาไว้ข้อมูลที่ได้จากเทศกาลนับนกประจำปีนี้ช่วยนักวิทยาศาสตร์เข้าใจถึงแนวโน้มประชากรนกได้ดีขึ้นค่ะคุณแฮร์รี่กลาสโกเป็นหนึ่งในอาสาสมัครในโครงการนับนกนี้มานานราว10ปีแล้วนะคะ
I think it's a tremendous use of a lot of unofficial talent around the nation to keep track of birds
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ค่ะว่าโครงการนี้เป็นการใช้ประโยชน์จากความสามารถของคนทั่วไปทั่วประเทศเพื่อช่วยศึกษาจำนวนประชากรนกเขากล่าวว่านกเป็นตัวชี้ถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศวิทยาที่ดีมากที่สุดค่ะทางด้านคุณแกรี่แลงแคมหัวหน้านักวิทยาศาสตร์แห่งสมาคม National Audubon Society เห็นด้วยกับคุณกลาสโกค่ะเขากล่าวว่านกหลายชนิดกำลังลดจำนวนลงเขาชี้ถึงผลสรุปของข้อมูลที่ได้จากเทศกาลนับนกประจำปีตลอดช่วง40ปีที่ผ่านมาค่ะว่ามีความสำคัญต่อผลสรุปของการนับนกเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะเป็นอย่างมากซึ่งสรุปว่านกทั่วไปกำลังลดจำนวนลงค่ะ
The Audubon Climate Report says that half the birds in North America 314 out of 588 species are seriously threatened by climate change The
impact เขากล่าวว่ารายงานด้านภาวะอากาศโลกของทางสมาคมชิ้นดังกล่าวชี้ว่าครึ่งหนึ่งของนกทั่วไปในทวีปอเมริกาเหนือหรือราว341ชนิดจาก588สายพันธุ์กำลังถูกคุกคามอย่างหนักนะคะจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศโลกเขากล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศโลกมีผลกระทบต่อนกทุกชนิดทุกขนาดทุกประเภทและในทุกที่ค่ะข้อมูลจากรายงานของสมาคมชี้ว่าเนื่องจากฤดูหนาวที่อุ่นขึ้นนกในอเมริกาเหนือหลายประเภทพากันอพยพไปอยู่ในเขตที่อากาศหนาวกว่าในทางเหนือของทวีปขึ้นไป คุณเจมี่รีดดี้อาสาสมัครนับนกอีกคนหนึ่งกำลังมองหานกตามพุ่มไม้ที่เมาท์เฟอร์นันนะคะเธอบอกว่าตนได้สังเกตเห็นความแตกต่างนี้ในรัฐเวอร์จิเนียเช่นกันค
่
ะ
เ
ธอกล่าวว่าเริ่มเห็นนกเหล่านี้ในช่วงอื่นๆของปีนะคะบางครั้งพบเห็นนกเหล่านี้ในช่วงเวลาที่เร็วขึ้นและบางครั้งก็ช้ากว่าช่วงเวลาที่ควรจะพบค่ะทางด้านคุณแลงแฮมหัวหน้านักวิทยาศาสตร์แห่ง National Audubon Society เตือนนะคะว่ายังมีปัจจัยอื่นๆอีกหลายอย่างที่กระทบต่อประชากรนกค่ะ
You can imagine the birds that live along the beach or along the rocky shoreline as sea levels are rising around the world that is
เขากล่าวว่านกชนิดที่อาศัยอยู่ตามชายทะเลหรือตามแนวชายฝั่งที่เป็นโขดหินได้รับผลกระทบซ้ำสองจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นเพราะทำให้เกิดการลดลงของพื้นที่ลุ่มน้ำเกิดการสูญเสียพื้นที่อาศัยและหากินของนกประเภทนี้ราว 95% ทั่วโลกค่ะคุณแลงแฮมคิดว่าจำเป็นต้องยุติการเผาผลาญเชื้อเพลิงที่ได้จากน้ำมันและถ่านหินค่ะและต้องเพิ่มความพยายามในการอนุรักษ์นกและที่อยู่อาศัยของนกไม่เช่นนั้นจะมีนกนับสายพันธุ์ไม่ถ้วนที่จะสาบสูญไปจากโลกนี้ก่อนสิ้นสุดศตวรรษนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอาสาสมัครนับนกที่เมาท์เวอร์นันเหล่านี้ยังมีความเชื่อในทางบวกค่ะว่ายังอาจจะสามารถอนุรักษ์พันนกเอาไว้หลังจากที่พวกเขาส่องเห็นนกอินทรีหรือโบอีโก้ซึ่งเป็นนกสัญลักษณ์ของสหรัฐค่ะซึ่งกำลังเกาะอยู่บนต้นไม้ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำพอตแมกนกอินทรีพันนี้กำลังเพิ่มจำนวนขึ้นหลังจากถูกจัดให้เป็นนกที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นะคะ
I think it might be a juvenile eagle
อาสาสมัครนับนกคนนี้บอกว่านกอินทรีตัวนี้น่าจะยังอายุน้อยค่ะและเธอถือว่ามันน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของความหวังก็ว่าได้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับมาปิดท้ายวันนี้นะครับมาฟังเรื่องของโรคซึมเศร้าที่พบในประชากรโลกถึง350ล้านคนฟังรายงานนี้จากคุณทักษิณาไข่แก้วอีกเช่นเคยครับ
ปัจจุบันมีการบำบัดโรคซึมเศร้าหลายวิธีด้วยกันนะคะที่มีประสิทธิผลดีแต่ว่าการบำบัดบางอย่างอาทิการใช้ยาลิเทียมมีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อร่างกายสูงค่ะขณะนี้นะคะทีมนักวิจัยกำลังมองหาวิธีบำบัดโรคซึมเศร้าแบบใหม่ๆหลายวิธีเพื่อลดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายลงค่ะในอังกฤษทีมนักวิทยาศาสตร์คิดว่ามีเชื้อแบคทีเรียมากมายหลายชนิดที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ของคนเราที่อาจจะมีบทบาทต่อการเกิดโรคซึมเศร้านะคะพวกเขารายงานว่าเชื้อแบคทีเรียโปรไบโอติกส์ที่มีประโยชน์ช่วยลดความกังวลในหนูทดลองและช่วยลดระดับฮอร์โมนความเครียดที่เรียกว่าคอร์ติซอลลงด้วยค่ะในการทดลองเบื้องต้นในคนนะคะนักวิจัยพบว่าการรับประทานแบคทีเรียโปรไบโอติกส์เสริมมีผลช่วยสร้างแบคทีเรียที่ดีมากขึ้นในลำไส้ใหญ่ค่ะช่วยลดแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการอักเสบลงได้ทีมนักวิทยาศาสตร์คิดว่าเชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอาจจะช่วยให้คนเรามีอารมณ์แจ่มใสขึ้นลดความวิตกกังวลลงทีมนักวิจัยกำลังวางแผนที่จะทำการศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมค่ะในขณะเดียวกันทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษ6แห่งได้ร่วมมือกันศึกษาบทบาทของอาการอักเสบที่อาจจะมีผลให้เกิดโรคซึมเศร้าโดยเน้นศึกษาความเกี่ยวพันระหว่างโรคที่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องของภูมิต้านทานอาทิโรคเบาหวานโรคข้อรูมาตอยกับโรคทางจิตประสาทค่ะทีมนักวิจัยกล่าวว่าเกือบ 40% ของผู้ป่วยในการศึกษาที่ได้รับยาอินเทอร์เฟอรอนเพื่อบำบัดอาการอักเสบในตับที่เกิดจากโรคไวรัสตับอักเสบมีอาการซึมเศร้าตามมาแม้ว่าจะไม่เคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนการรักษาก็ตามค่ะพวกเขาชี้ว่ายาอินเทอร์เฟอรอนมีผลให้เกิดความบกพร่องทางอารมณ์ทีมนักวิจัยเน้นว่าพวกเขายังไม่เข้าใจถึงความเกี่ยวข้องระหว่างอาการอักเสบกับโรคซึมเศร้านะคะและมีความหวังกันว่าจะมีการผลิตยาบำบัดชนิดใหม่ๆที่นอกจากจะช่วยลดอาการอักเสบจากโรคต่างๆได้แล้วยังจะช่วยลดอาการซึมเศร้าลงได้ด้วยหรืออาจจะมีการปรับปรุงยาต่อต้านอาการอักเสบที่มีอยู่แล้วให้นำไปใช้บำบัดคนป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าได้ด้วยค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทย